الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فقد روى الإمام البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحيهما والإمام أبو داود في سننه ثلاثتهم عن القعنب وهو عبد الله بن مسلمة وتتهاوى الإمام البخاري رحمه الله نا الإمام مسلم رحمه الله تعالى نا الإمام أبو داود ومبكي حديث كتوكك القعنبي كتوكك يزيد ابن إبراهيم التستري أبو سعيد kutoka kwa ibn abi mulaika kutoka kwa al-qasim bin muhammad mmoja wa fuqaha as-sab'a kutoka kwa ummi al-mu'minin ummi abdillah aisha radiyallahu ta'ala anha qalat amasama aisha tala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-aya هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أنا سمع عائشة كما رسول عليه الصلاة والسلام علي سوم آيهي كتك سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى أنا سمعكم يا رسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليك الكتاب يا الله ني أمباي أنا كترمشي ووي محمد كتاب منه آيات محكمات كتك كتاب هيتشو زبو آية زلزوازي هن أم الكتاب ني أصلي يا كتاب هيكي kwamba asli ya aya za kitabu hiki ni zile aya ambazo ziko wazi wazi wa ukharu mutashabihat
na nyingine hukubali maana isiyo kuwa moja, hutatanisha. Famal ladhina fi qulubihim zayg, ama wale ambao kwenye mioyo yao kuna kupotoka na kwenda kombo. Fayatabiuna ma tashabaha minhu, wanazifuata zile aya mutashabih ambazo zinaweza kubeba maana zaidi ya moja, zile aya tatanishi. Ibtigha alfitna, wanayafanya hayo lengo lao kuu ni kutaka kuwapotosha watu. Ibtigha alfitna ay alidlal liatbaihim, kwa malengo ya kuwapotosha wafuasi wao, kama alivyosema Alhafidh Ibn Kathir. Wa ihaman lahum annahum yahtajuna ala bid'atihim bilquran, lakini kadhalik, kwa lengo la kutaka kuwababaisha kwamba eti wao wanajenga hoja juu ya bid'a zao wazifanyazo kwa hii Qur'ani ya Allah. Walqur'anu hujjatun alayhim la lahum, na Qur'ani hii wanayojengea hoja itakuwa ni hoja dhidi yao siku ya kiyama, haiwi ni hoja yao. Haya amesema Al-Hafidh Ibn Kathir, kwamba wale ambao kwenye mioyo yao wamekwenda upogo, wamekiuka usawa, kwenye mioyo yao kuna balal, wanazifuata zile aya mutashabih, lengo lao ni kutaka kuwapoteza wafuasi wao kama alivyosema Ibn Kathir, na kutaka kuwababaisha kwamba sisi tutumia aya za Qur'ani juu ya mambo yetu haya tuwafanyayo. Hadhihi min masalik ahli albid'ah, hii ni miongoni mwa mifumo ya watu wa bid'ah, wanazitumia aya mutashabih kwa lengo la kuwapotosha watu. Anaweza akasema mmoja wao kwamba alipoulizwa juu ya masala ya keki, akasema kwamba keki ipo katika Qur'ani, wakikusudia ile keki ya happy birthday ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba keki ipo katika Qur'ani. Akasoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, man harrama zinata Allah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Akasema keki hii hapa, man harrama zinata Allah, ni nani aliyeharamisha mapambo ya Allah, allati akhraja li'ibadihi, aliyoyatoa kwa ajili ya waja wake, nani huyo? Watayibati min arrizq, na vile vizuri katika rizki nani anaharamisha? Ni kweli kwamba keki si haramu, lakini keki imewekwa kwa min ajili ya nini? Imewekwa kwa mnasaba gani? Keki inayokatwa kwa mnasaba wa mazazi au kusherehekea mazazi, hii haifai. Mithili ya wanapoharamisha wali ambao umeletewa na jirani yako kafir, uliotokamana na sherehe yake au sikukuu yake ya Christmas. Wali ni mchele halalan tayyiba, uwe wa mbea, uwe wa kihurio, lakini kwa kuwa umeandaliwa kwa min ajili hii ya Christmas yetu ya Pasaka, haufai wali huu, haufai, haramu Muislamu wewe kuula. Na uharamu si uharamu kwa dhati ya ule mchele, la, kwa lile kusudio. Uharamu ni kwa lile kusudio na dhumuni lake. Sisi Rasuli alayhi salatu wassalam ametutahadharisha ya kwamba tusifuate mila na nyenendo na taratibu za wasio kuwa sisi, na akasema kwamba umma wake huu utakuja kufuata nyenendo na taratibu za wasio kuwa wao, shibran bi shibrin, dhiraan bi dhiraa, shibri moja kwa shibri moja, dhiraa kwa dhiraa. Wakiwa wamepita hapa dhiraa, watapatikana katika bani al-Islam, watakaweka dhiraa yao na wao wapita. Wakipita makafir hatua kumi, watakuja waislamu na wao wapite hatua kumi, mpaka mkiwaona kwamba wanatumbukia kwenye shimo la furukenge, na nyinyi waislamu mtataka mwingie humo humo. Yani mpaka lile ambalo haliwezekani mtalifanya liwezekane. Masahaba wakatuulizia kwa niaba kwamba hao unawakusudia ni Mayahudi na Manasara, akasema ni nani wengine zaidi ya hao? Kwa hiyo wao kama usherekea mazazi ya Isa wakaita keki, na waislamu nao wataanza kuija kidogo kidogo, kama ambavyo walivyokuwa wana rosari zao, waislamu na wao wakaweka rosari zao za Kiislamu, tasbih. Hiyo ni jambo la ada ya kawaida kwa waislamu, wanaigaiga uigaji wa kibubusa. Gari la Mnasara huning'inizwa rosari yenye msalaba, basi muislamu na yeye ataning'iniza tasbih, ili mradi kwamba tuwafuata al-Yahudi wa Nasara shibran bi shibrin dhiraan bi dhiraa, kwa yale aliyotutahadharisha kwayo Mtume alayhi salatu wassalam. Na lau kama waislamu watalikubali hili kwamba yafaa kuwa na keki katika kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi kutakuja msalaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha nnasu ibadallah, haya ndiyo mapito ya watu wa bid'a, watu ambao kwenye mioyo yao kuna azzaigh, kuna addalal, wanachukua aya mutashabih, alafu lengo lao ni wakukuwapotosha wafuasi wao, kama alivyosema Ibn Kathir, fayattabi'una ma tashabaha minhu, akasema al-idlal li atba'ihim, wanazifuata aya mutashabih kwa lengo la kuwapotosha wafuasi wao na kuwageresha wafuasi wao kwa aya wanazozitumia kwamba wao juu ya bid'a zao wana Qur'ani wanayotegemea. Ayuha nnasu ibadallah, anasema Aisha alipoisoma aya hii Rasul alayhi salatu wassalam akasema, fa idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum, mtakapowaona wale ambao kutumia aya mutashabih, eleweni ya kwamba hao ndiyo aliyowakusudia Allah kwenye hii aya, kaeni nao chonjo hao. Maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, wa hadha lafdhu al-Bukhari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha nnasu ibadallah, kadhalik katika mifano iliyokuwa hai ya ahlu zaidh wa dalal al-battalin al-munharifin an al-haq wal-huda was-sunnah, ni yule jahil al-ahmaq anayesema ya kwamba ikiwa Rasuli alayhi salatu wassalam ameweza kuchukua jema kutoka kwa Mayahudi na akaliweka katika umma wake huu, basi yafaa kuchukua zuri na jema kutoka kwa mtu yeyote kwa lengo la kuingia ibadani. Kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam alipofika Madina aliwakuta Mayahudi wa Madina wanafunga al-Muharram, Ashura. Alipouliza alayhi salatu wassalam akaambiwa kwamba siku hii ni siku adhim kwetu sisi, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii alimnusuru na kumwokoa nabii wake Musa al-Kalim alayhi salam. Sisi tunaifunga kwa kumshukuru Allah juu ya kumwokoa katika siku hii Musa kutokamana na vitimbi vya Firaun. Rasul alayhi salatu wassalam akasema, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko ninyi. Akawaamrisha masahaba waifunge siku hiyo, kwa jambo ambalo kwamba amewaona Mayahudi wakilifanya. Hivyo kuna ubaya gani kama Maulid yameanzishwa na Mashia, sisi tukatukua zuri hili kutoka kwa Mashia tukawa tunamsalia Bwana Mtume alayhi salatu wasalam? Yani anajiweka sawa daraja kwamba yeye ni sawa na rasuli. Yule ni Rasulullah, wewe ni nani? Yule ni Rasulullah musaddaqun bil wahy, anasadikishwa na wahi. Yule ni Rasulullah anaongozwa na wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ni Rasulullah ambaye hana ruksa kuongeza lolote wala kupunguza lolote katika dini hii bila ya maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah kaliweka wazi hili kwenye Qur'an kwamba Muhammad hana nafasi hiyo na utukufu wa daraja lake alayhi salatu wassalam, lakini hana uwezo wa kuongeza lake ila ambalo limeidhinishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Lau Muhammad huyu angeli tusingizia ambayo hatukuyasema baadhi ya maneno, sio maneno kamili, baadhi ya maneno akayaweka katika dini hii, la akhadna minhu bil yamin, tungelimkamata kwa mkono wa kuumeni kisha tungelimkata mshipa wake wa roho, na asingelipatikana yeyote ambaye angemzuia Muhammad kusiyafanya hayo kwake. Halikutokea hilo kwa rasuli, ina maana hakuongeza lake alayhi salatu wassalam ila yale aliyopewa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nani wewe? Nani wewe mpaka uone kwamba maulidi yaliyoanzishwa na Mashia karne ya nne, al-Fatimiyun al-Ubaidiyun, kwamba ni sawa kama ambavyo Mtume amechukua jambo kutoka kwa Mayahudi la saum? Wewe ni nani ujifananishe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Analolisema yeye ni sharia, analolifanya yeye ni sharia, wewe ni nani? Hivi ndivyo wanavyofanya watu wa batil, watu wa bid'ah, wanafuata hadithi mutashabih wawapotosha watu, kama alivyosema Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Yako mengi kwenye sahihi al-Bukhari, hadithi ya Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, anasema arsala ilayya Abu Bakrin maktala ahli al-Yamama wa indahu Umar, alinitumia mtu Abu Bakr Siddiq kipindi kile cha vita vya Yamama, nikaenda kwake akiwa yuko na Umar ibn al-Khattab. Akaniambia Abu Bakri, huyu Umar amenijia akaniambia, inna al-qatla istaharra an-nas bil yamama au istaharra al-qatl bin nas, vita vimekuwa vikali, watu wanauawa. Kwa nini Abu Bakri usikusanye hii Qur'an, watu wanakufa? Abu Bakri akamwambia Umar, kaifa afalu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah, mtalifanyaje jambo ambalo halikufanywa na Mtume wa Allah? Umar akamwambia, hadha wallahi khair, wallahi hili jambo ni kheri, kusanya Qur'ani, watu wafa. Likawa zito kwa Abu Bakr, anasema fala fama zala yurajiuni, hakuacha kuwa akinirudia rudia mara kwa mara Umar kwa ushauri huu mpaka Allah akakikunjua kifua changu. Mkakubali, akamtuma au akatuma aletwe sahaba Zaid ibn Thabit, mmoja katika waandishi wa wahi. Zaid ibn Thabit al-Ansari, Abu Bakr akamwambia Zaid, innaka shabun aqil la nattahimuk kunta tattubu alwahya lirasulillah, wewe ni kijana mwenye akili, hatukutuhumu katika dini yako, wewe ulikuwa ukiandika wahi kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Tafuta hii Qur'ani kila mahala ilipo, ikusanye Qur'ani hii. Zaid ibn Thabit akasema, wallahi law kallafani naqla jabalin min aljibali ma kana dhalika alayya as'ab, wallahi angalinikalifisha Abu Bakar kwamba chukua mlima huu upeleke pale, hilo kwangu lingekuwa rahisi, lakini kuliko kunikalifisha ni kusanya hii Qur'an. Nikawauliza, kaifa af'alu shay'an lam yaf'alhu Rasulullah, au taf'alani shay'an lam yaf'alhu Rasulullah, mnalifanya jambo ambalo halikufanywa na mtume wa Allah. Anasema Zaid bin Thabit akanirudia rudia Abu Bakar kwa ushauri mpaka kifua changu kikafunguka katika hilo. Nikaanza kuzitafuta aya na sura za Qur'an, akaikusanya Qur'an Zaid bin Thabit. Hii hadith sahih ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wanaijengea hoja hii watu wa batil, wanaijengea hoja hii ahlu zaygh wa dalal, wanaijengea hoja hii al-battalin al-munharifin an al-haqq wal-huda was-sunnah, kwamba angalia suali la Abu Bakar kwa Umar, nitafanyaje jambo ambalo halikufanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar akamwambia hii ni kheri. Kwa hiyo muda wa kuwa jambo la kheri, hata kama hakulifanya mtume, si ni kheri? Lafaa ushahidi juu ya hilo. Hii hadithi wamekusanya Qur'ani ambayo haikukusanywa na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanafuata hadithi mutashabih, aya mutashabiha, lengo ni kuwapotosha watu. Lakini kama wanavyosema ahlul ilm, kama alivyosema al-Imam Ibnul Qayyim al-Jawziyy rahimahullah, akimnukulu shekha wake Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kama ilivyokuja katika hadi al-arwah ila biladi al-afrah, kwamba anamsikia shekha wake akisema, lam yahtaj mubtilun biayatin au bihadithin sahih, mtu wa bid'a hawezi kujenga hoja kwa aya au kwa hadithi iliyosihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya bid'a yake, ila kwenye aya hiyo hiyo au hadithi hiyo hiyo kuna dalili ya kuvunja bid'a yake. Wa sadaqa rahimahullah, sababu hii hadithi kwamba rasul hakukusanya Qur'an wala masahaba hawakukusanya Qur'an zama za rasul, hawakuikusanya Qur'an kwa kuwa hakuna wanalolichelea. Mtume yupo alayhi salatu wassalam, kuchelea nini? Hawa walichelea kuuawa kwa mahafidh wa Qur'ani vitani, aliyeshushiwa Qur'ani yupo, wanachelea nini masahaba? Rasuli yupo hai, wanachelea nini? Kwa hakuna ambalo lilichelewa mpaka ikapelekea eti masahaba zama za rasuli waikusanye Qur'an. Lakini kadhalika bado ilikuwa kipindi cha uhai wa rasul, aya zinaendelea kushuka, ziko aya za shuka, alafu ziko aya za futwa, alafu kuna aya waambiwa hii itoe kule ipeleke kule. Lau wangelikusanya Qur'an kipindi hiki, bila shaka wangelipata tabu kuiandaa misahafu mingi. Kwa hiyo hikma, alipofariki rasuli alayhi salatu wassalam, ushushaji wa aya za Qur'ani umekatika kwa kifo cha rasuli alayhi salatu wassalam. Hivyo hayupo bwana mtume alayhi salatu wassalam aliyeshushiwa Qur'an, lakini kadhalika aya zimeshakatika, hazishuki tena. Hivyo kuikusanya Qur'an katika kipindi hiki ni jambo la wajib, na ndio maana hawakupingwa masahaba walioyafanya haya. Hakuna mmoja aliyewapinga masahaba katika haya, na hili kwao ikawa kama vile ijmaa, nayo ni hujja katika Uislamu. Ayuha nasu ibadallah, kufuata aya mutashabih ni silka mbaya au ni tabia mbaya ahlul bid'a wal batil. Muislamu wa haq anafuata aya zilizokuwa wazi, na zile aya mutashabih anazichukua anazipeleka kwenye aya zilizokuwa wazi zipewe jawabu. Haya ndio wanayofanya ahlu sunnati wal jamaa, walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.